Zaburi ya mirongo itandatu. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa irebe ryo guhamya. Mikitamu ya Dawidi yahimbiye kwigisha ubwo yarwanaga n'Abasiriya b'i Mesopotamiya n'Abasiriya b'i Soba. Yowabu akagaruka akicira mu kibaya cy'umunyu Abedomu inzovu n'ibihumbi bibiri. Mana, uradutaye, uradushenye, wararakaye, udusubizemo intege. Wateye igihugu gishyitsi, uragisatura, ziba ubusate bwacyo kuko gitigita. Weretse abantu bawe ibikomeye, watunywesheje inzoga zidandabiranye. Wahaye abakubaha ibendera kugira ngo bahunge umuheto. Kirisha ukuboko kwawe kw'iburyo unsubize, kugira ngo abo ukunda bakizwe. Imana yarahiye kwera kwayo iti, nzishima, nzagabanya Shekemu, kandi nzagabanisha urugero igikombe cy'Isukoti. Galeyadi ni ahanjye, umuryango wa Manase ni uwanjye, uwa Efurayimu ni uwukingira umutwe wanjye, uwa Yuda ni wo nkoni yanjye y'ubwami. Abamowabu ni bo gikarabiro cyanjye, Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe, Filisitiya umvugiriza impundu. Ninde uzanyinjiza mu mudugudu ufite igihome gikomeye? Ninde uzangeza Edomu? Si wowe Mana wadutaye uzangezayo? Si wowe Mana utajyanaga n'ingabo zacu uzangezayo? Udutabara umubisha, kuko gutabara kw'abantu kutagira umumaro. Imana izadukoresha iby'ubutwari, kuko ari yo izaribata ababisha bacu.